Herra forseti, takk aftur. Ég hefði gjarnan vilja halda áfram að ræða húsnæðismálin en það er ágætt að ræða aðeins um bankasölu líka. Nú er það svo að í stjórnarsáttmála kemur fram það markmið að eðlist sé að stefnt skuli að því að draga úr eignarhlut ríkisins á bönkum. En það er það svo að íslenska ríkið á meiri hlut í innlendu fjármálakerfi en annars stað tíðkast í Evrópu. Hins vegar er það ekki svo að þessir að slík sala sé fyrirhuguð í dag eða á morgun. Því það sem fyrirliggur er að það var ráðist í gerð hvítbókar fjármálakerfið. Þar eru lagðar til ákveðnar tillögur það hvernig við getum bætt laga og regluverk fjármálakerfisins sem auðvitað hefur tekið stórfelldum breytingum og undanfelldum árum. En tillögur sem ég tel rétt og mikilvægt að verði hrint í framkvæmd. Ég vil nefna varnarlínu milli fjárfestinga og viðskiptabankastarfsemi sem eitt af því sem ég hef lagt mikla áherslu á. Það eru aðrar tillögur sem þarf að vinna að eins og til dæmis hvað varðar auki samstarf fjármálafyrirtækja og sviði upplýsingatækni í gerbreyttum heimi. Hins vegar það ekkit launungamál að það síðan í kjölfar þar sem við höfum gert þær breytingar sem Alþingi telur nauðsynlegar og regluverki fjármálamarkaðar. Þá stefnt að því að losa eignarhlut ríkisins að einhverju leiti í fjármálakerfinu eins og kemur mjög skýrt fram í stjórnarsáttmála. Og ég hef sagt sjálf að ég til að eðlilegt þar á byrja á Íslandsbanka.
Þá veitir ansvar háttur til 10. þingmaður